Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Na Slovensku sa v sobotu 8. júna konali ďalšie zo série volieb. Tentoraz to boli voľby do Európskeho parlamentu. Zároveň média zverejnili informáciu, že v Ríme prebehlo stretnutie, kde sa hovorilo o zmiernení konfrontácie medzi Východom a Západom. O týchto témach budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový Malík. Naším dnešným hostom bude bývalý splnomocnenec Európskej únie pre náboženskú slobodu a bývalý predseda KDH Ján Figeľ. Vítajte v štúdiu.
Ďakujem, všetkých pozdravujem.
Ako prvú tému sa zameriame na tie voľby do Europarlamentu. Ako sa vy tak celkovo pozeráte na tie eurovoľby, ako podľa vás prebehli?
Som presvedčený, že všetky voľby sú dôležité a samozrejme dnes už aj európske boli piate v poradí. Slovensko je 20 rokov v Európskej únii. Vyrástla tu nová generácia Európanov, ktorí už nepoznajú alebo nepamätajú iné pomery. A je to prirodzené, na druhej strane je veľmi dôležité pamätať na ten zápas, na obete, na odkazy, ktoré nás viedli a majú viesť v spoločenstve slobodných a demokratických národov, aby sme toto spoločenstvo posilňovali, nie oslabovali, aby hodnoty, o ktorých často hovoríme, či v médiách, či na verejnosti, boli aktualizované a žité, nielen citované alebo nejakým spôsobom komentované. Tieto voľby ukázali, že na Slovensku dnes dominujú dva politické prúdy, obidva sú ľavicové. Jeden reprezentuje Smer a jeho viac menej koalícia, aj keď výrazne poklesol Hlas a prehrala Slovenská národná strana, teda nedostala sa ani cez hranicu 5%. Na druhej strane, alebo na druhom pole, je Progresívne Slovensko, ktoré do veľkej miery odobralo hlasy iným opozičným stranám. Je chválihodné, že sa udržalo so 7% KDH, ale je to veľmi silný signál o posunoch pohybe na Slovensku, ktoré môžu mať dopady nielen na európskej úrovni, ale neskôršie aj na národnej. Samozrejme, nechcem predbiehať budúce tendencie, ale sú veľmi viditeľné tie, ktoré popisujem. V európskom meritku tie trendy boli skôr opačné, pretože tak socialisti ako liberáli na úrovni Štrasburgu alebo Bruselu, ak to tak pomenujeme, stratili, a to skôr výrazne. Zachová sa doterajšia väčšina, to znamená na povrchu k veľkým zmenám zrejme nedôjde, čo sa týka priorit alebo orientácie politiky Európskej únie. Hovorím to aj s kritikou a zároveň to konštatujem, pretože taký je predpoklad ďalších rokovaní a dohôd. Také spodné prúdy hovoria, že rastie kritická masa alebo počet strán, ktoré vystupujú či antievropsky alebo euroskepticky, a že k veľkým naozaj výrazným zmenám došlo vo veľkých krajinách, ako je Francúzsko, Holandsko, samotné Nemecko. Do veľkej miery patrí do tejto skupiny aj už skôr Taliansko. A to bude znamenať oveľa zložitejší vývoj na úrovni únie, kde sa musí pri rôznych legislatívnych alebo politických procesoch dohodnúť rada, kde je 27 premiérov, a Európska komisia, kde je 27 komisárov, uvidíme, kto bude na jej čele, a samozrejme Európsky parlament. My sme toho súčasťou a preto to len počiarkujem, lebo také odkazy, že oni a my veľmi neobstoja, pretože náš premiér alebo Slovensko je jedna z 27 krajín. Nikdy Slovensko nemalo také postavenie, ako má teraz už 20 rokov. A je na nás, či sa s tým vieme stotožniť, či s tým vieme narábať, či získavame pre svoj názor alebo vôbec, ak máme názor aj spojencov, a teda formujeme európsku politiku, veď o to ide. Nie sedieť pri stole, alebo šomrať, alebo kritizovať, to nič nezmení, ale formovať európsku politiku tak, aby obhajovala spravodlivosť, aby slúžila spoločnému dobru. To sú nie prázdne slova, to sú veľmi vznešené ciele každej solidnej politiky. Takže voľby dali k tomu na novo mandáty. Bude treba viac sledovať európske dianie, lebo evidentne nás zasahuje. Pozrite, na kontinente je v susedstve znovu vojna, na Slovensku sú utečenci. Máme veľké vážne problémy v oblastiach konkurencieschopnosti, v cenách energií, v mnohých záležitostiach. Práve preto, lebo európska politika ostatných rokov nebola rozumná alebo strategicky formovaná.
Poďme ale späť k eurovoľbám a k výsledku KDH. Dá sa povedať, že prišlo o jedného poslanca. Doteraz KDH malo v Európskom parlamente dve kreslá. Dá sa už dnes povedať, že čo je dôvodom, že od toho jedného poslanca ste prišli a ako možno vy, ako bývalý predseda KDH, sa pozeráte na ten výsledok?
Samozrejme ho treba vnímať z rôznych uhlov. Na jednej strane mnohé etablované strany nezískali ani prahovú úroveň, napríklad SAS alebo maďarské strany. Veľmi sa prepadlo bývalé Oľano. A mohol by som takto pokračovať. A na druhej, áno, máte pravdu, KDH vždy malo dvoch alebo až troch europoslancov. Bol som aj pri tom. To treba priznať a aj kriticky pomenovať, pretože na jednej strane pribudlo v absolútnom meritku hlasov, ale mandáty sa prideľujú podľa podielov, podľa percent. A to treba priznať, že 7% v eurovoľbách je pokles. Ja som presvedčený, že mnohé veci by sa mali robiť viac strategicky vopred, že na tieto voľby výrazne vplývala atmosféra nie len po atentáte, ale aj atmosféra z prezidentských volieb, ktorá nakoniec ovplyvnila zrejme aj toho atentátnika. Ale to je iná téma. V prezidentských voľbách napríklad KDH nikoho nepostavilo. A to má svoje dôsledky. To nikdy nie je vybavené tým, že už to bolo. A samozrejme ďalšie súvislosti tam nastali. Ja som len bývalý a raz chcem povedať všetkým, že budeme bývali. Je dôležité pamätať alebo pozrieť sa aj dozadu. Ale pozerať dopredu je to podstatné. Povedal by som, viete, v aute máte veľké predné sklo a malé zrkadlo. Je dôležité vnímať, čo sa deje vzadu, čo bolo, ale ísť dopredu. A to je výzva pre KDH, aby voči tým dvom veľkým silám, ktoré som predtým pomenoval, formovalo takú alternatívu rozumnej a zodpovednej politiky. A to znamená program, to znamená personálne rozhodnutia, to znamená otvorenosť pre podobne zmýšľajúcich. Inak budeme vždy len hodnotiť, komentovať a možno až lamentovať. Slovensko má potenciál na to, aby kresťanská demokracia tu zohrávala výraznú, ba povedal by som rozhodujúcu úlohu. To nie je o percentách, to nie je o číslach. To je o odvahe, o odhodlaní, o vytrvalosti a o schopnosti moderovať a formovať vývoj politiky. Ja by som len jednu tému pomenoval. Napríklad, ako malý príklad. V rámci kampáne, ktorej som participoval, som pomenoval jednu z možných a potrebných reakcií na atentát, a teda na polarizáciu spoločnosti, na spolitizovanie národa, takže sa vráťme k nedeli ako dňu pracovného pokoja. A pracovný pokoj, to je oficiálny názov nedele, podľa zákona, je potrebný pre všetkých. Aj pre tých, čo sa zídu pri rodinnom stole v nedeľu, aby im bola servírovaná dobrá polievka, nie nechutná politika v obývačkách cez všetky veľké mediálne kanály. A zároveň, aby aj ženy a muži v politike mali hygienickú pauzu. Nie 7.24, ako sa dnes bezohľadne hovorí, ale povedzme 6.24, keď už teda politický výkon je potrebný permanentne, ale jeden deň je pokoj od politiky. Nie je to ťažké, netreba meniť ústavu, netreba prijímať zákony. Stačí si dať pauzu. A to je výzva pre média, ale aj pre politické strany. Očakával by som, že kresťanskí demokrati sa toho chopia a budú toho prvými nositeľmi, lebo niekto musí začať. Napríklad. To je formovanie slovenskej kultúry a aj politickej kultúry.
To by bolo určite zaujímavé a je to otázka, vážna otázka do diskusie, pretože aj ja si nenechám pokaziť nedeľný obed sledovaním nejakej politickej diskusnej relácie a môže to mať taký pozitívny dopad na prežívanie tej nedele ako takej. Ale znovu ešte ideme späť k voľbám. Vy si kandidoval z 15. miesta. Prečo z takéhoto miesta a váš výsledok nakoniec bolo 4. miesto v celkových výsledkoch? Prekvapilo vás to? Alebo ako sa na to pozeráte?
Bol som pozvaný do týchto volieb, ja som sa nehlásil alebo nejako neloboval za svoje pozvanie. Bol som pozvaný predsedom hnutia. Pôvodne to bolo na druhé miesto a na konci toho nominačného procesu mi bolo ponúknuté posledné miesto. Bola to aj skúška pokory a odhodlania, ale prijal som to a z toho 15. miesta posun skrz 19 tisíc preferenčných hlasov na 4. miesto bol najväčší skok na všetkých kandidátkach alebo zo všetkých kandidujúcich občanov. Takže je to aj dobrý výsledok a na druhej strane je to do istej miery spätná väzba, že ľudia rozumejú alebo majú záujem o napríklad to, čo som v kampani ponúkal, lebo som presvedčený a to je aj také životné, že treba ponúkať to, čo sme, čím sme, čo robíme. Nie nejaké balóniky alebo hesla. Takže som sa venoval napríklad 10. výročiu ukotvenia definície ochrany a podpory manželstva v Ústave Slovenskej republiky, lebo to bolo práve teraz v júni po 10 rokoch a už je to spochybňované, atakované na Ústavnom súde a je na nás, či si necháme zrelativizovať tento ústavný článok, alebo to bude potvrdené aj v ďalšej praxi. Ďalej som komunikoval o vážnych rokovaniach, už ste spomínali, medzi Východom a Západom, pretože ide o dôsledky vojny, ktorá je tragédiou pre susednú Ukrajinu a trpí ňou celý kontinent. No a samozrejme tá nedeľa bez politiky plus by som dodal inovácie na miesto ideológií, nové technológie, nie škodlivé ideológie. Sú môj odkaz preto, lebo som ako komisár kedysi pred 15 rokmi zakladal Európsky inovačný technologický inštitút, ktorý sa stal po 15 rokoch najväčším inovačným ekosystémom na svete. Tam vidím odpovede aj pre slovenskú ekonomiku, priemysel, poľnohospodárstvo, pretože my máme vážny problém, ktorý narastá v tom, že naše čísla sa menia na červené, a naša produktivita práce, zaostávanie regiónov sú veľkou výzvou. Ale o tom tu nie je priestor na rozprávanie. Len chcem povedať, že tieto témy sú aktuálne, veľmi potrebné a budem komunikovať alebo pracovať na nich práve preto, že je to aj môj životný príbeh.
Našich poslucháčov určite zaujíma váš názor na to, aké smerovanie možno očakávať v kultúrno-etických témach v novom Európskom parlamente. Už bolo viacero pokusov o povedzme presadenie potratov ako ľudského práva do charty ľudských práv. Ako to vidíte vy? Akým smerom sa to pohne? Lebo tie pokusy asi budú, predpokladám, ale čo prinesie nový Europarlament?
Chcel by som povedať tak hĺbšie, že buď Európa bude kresťanská, alebo nebude Európou, teda tým spoločenstvom slobodných, demokratických a zjednotených krajín, ako to poznáme dnes. A tá výzva po kresťanskom obsahu, po hodnotách, ktoré sú univerzálne, je aj osobná. To nie je len o tamtých tam, ale aj o nás. Čo Slovensko dáva Európe? Odstrašujúci príklad nenávisti, polarizácie, chaosu, alebo obraz usporiadanosti cyrilometodského dedičstva, ktoré je živé, nie je raz do roka spomínaná, ale každý deň ho vnímame. Ja to hovorím s vážnosťou preto, lebo je to otázka pre každého z nás a nie len pri voľbách. Na druhej strane, ak tí lídri a reprezentanti, ktorých sme tam poslali, budú pretláčať napríklad potrat do novej európskej legislatívy, teda v tom novom období, tak tým budú rozvracať úniu. Lebo ona je postavená aj na princípe subsidiarity, respektíve rešpektovania základných zmluv, kde tieto otázky, tieto kompetencie sú rešpektované na národnej úrovni. Je vidno veľkú mieru tzv. Súdneho aktivizmu, kde napríklad Európsky súd, už či v Luxemburgu alebo v Štrasburgu, niektoré témy posúva, pretláča a týmto vytvára vnútorné napätie v rámci Európskej únie. Pozrite, vždy na kontinente v minulom storočí boli nejaké ideológie, ktoré priniesli skôr skazu a škodu. Museli sme zápasiť a prekonať fašizmus, nacizmus, neskôršie komunizmus. A teraz tento etický relativizmus prichádza s takými zelenými témami alebo zelenou ideológiou, ktorá stavia prírodu proti človeku alebo prírodu nad človeka a ktorá stavia alebo postuluje nerealistické ciele. Ďalšou je rodová ideológia, kde si človek vlastne môže definovať sám seba a toto má dopady. To má dopady na výchovu, na vzdelávanie, na zákony, na práva. Nie je to dobrá cesta. Hovorím to ako odpoveď nielen na vašu otázku, ale výzvu pre nás všetkých, aby sme obhajovali rozum a svedomie, prirodzené právo, základné hodnoty, ktoré sú osvedčené po stáročia, alebo tisícročia. Ja len spomeniem manželstvo, to je najstaršia ľudská ustanovizeň. Veľmi na nej záleží, pretože z nej vyplýva kontinuita života, výchova novej generácie. A potom už môžeme hovoriť o všetkom, čo znamenajú napríklad dôchodkové systémy a udržateľnosť ekonomiky, konkurencieschopnosti. Proste tam to začína. U Adama a Evy. Mnohí dnes maľujú na ten originálny obraz už dvoch Adamov. Alebo dve Evy. Pýtam sa, prečo len dvoch, keď sloboda. No, to už sú bludy, áno. A my smerujeme ku bludom, ktoré sú rozvíjane v mene slobody. Lenže sloboda bez odpovednosti je deštrukčná, dokonca seba deštrukčná. Preto potrebujeme spájať práva s povinnosťami, slobodu so zodpovednosťou a základom toho je pravda, ktorá nás oslobodzuje. My nie sme slobodní preto, lebo bol november 89, ale preto, že sme objali, prijali pravdu. Pravdu o človeku, pravdu o svete, o spoločnosti. A to je veľmi potrebné v každej generácii. Tak je to veľká téma. Bohu vďaka je naša téma, že môžeme my hovoriť do toho, ako Európa, čo Európa a čo svet, ale je to aj obrovská zodpovednosť.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolín, more, vlny, vietor. Patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických prvkov a hmota a náboj častíc.
tvoj zánik storočia minulých vekov. Posledný súd, večný život, mesiac, nebo a vesmír. Posledný súd, večný život, nebo a vesmír.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom bývalý splnomocnenec Európskej únie pre náboženskú slobodu a bývalý predseda KDH Jan Figeľ. Hovorili sme o voľbách do Európarlamentu, ale teraz budeme hovoriť o téme, ktorá je podľa mňa oveľa dôležitejšia a dotýka sa nás a bude sa nás dotýkať nie rok, dva, ale 10 ročia, možno niekoľko generácií, a to je konflikt na Ukrajine, ale aj náboženská sloboda ako taká. Vy ste sa stali moderátorom takých rokovaní, neformálnych rokovaní medzi USA a Ruskom, mohli by sme to tak označiť. Dá sa povedať, že odkiaľ vyšiel ten impuls, alebo kto vás oslovil, lebo navštívili ste v tejto súvislosti aj Vatikán?
Téma vojny je veľmi boľavá. Je to realita, ktorá je veľmi blízko a mala by nám byť blízka už tým, že ide o susedov, ide o bratov, ide o osud Európy. A my sme pozvaní k univerzálnemu bratstvu. Teraz nechcem odbiehať k našim nejakým väčším rozmerom zodpovednosti, ale už sme mnohí tak nejak boli nastavení, že v Európe vojna nie je a nebude. A dnes je to už vyše 2 rokov tvrdá realita a nevidno konca. A my sa tu rozprávame v štúdiu, ale mladí ľudia hynú na Ukrajine a milióny ušli, odišli, stratili perspektívu. Toto volanie je aj vo mne veľmi také prítomné. Ja som od začiatku, hneď v prvom týždni vojny, navštívil Ukrajinu a odtedy niekoľkokrát. Mám tam priateľov, známych a nie je mi to jedno. A to hľadanie nejakého východiska ma viedlo k stretnutiam hlavne v medzinárodnom prostredí s podobne zmýšľajúcimi. A tak som sa stretol a dal do spolupráce s nadáciou Clementi, ktorá má britský pôvod, ale je aktívna práve v Ríme a v Taliansku, pretože viacerí jej predstavitelia tam pôsobia. A táto súkromná nadácia sa odhodlala k takej hĺbšej metóde alebo prístupe k tomu problému, lebo tak, ako ste už naznačili v tých otázkach, tu ide o konflikt alebo konfrontáciu medzi Východom a Západom a menovite medzi dvoma mocnosťami, dokonca jadrovými mocnosťami, a to je Rusko a Spojené štáty. Všetko ostatné nie, že by nebolo dosť dôležité, ale ak by títo dvaja protagonisti našej civilizácie alebo najsilnejšie krajiny v našom civilizačnom priestore našli cestu k dialógu a možnej potrebnej spolupráci, tak som si istý, že mnohé problémy sa začnú riešiť, mnohé zaniknú a jedným z tých najboľavejších je vojna na Ukrajine. Mnohí politológovia alebo bezpečnostní analytici ju nazývajú zástupnou vojnou. Mm-hmm. Že Ukrajina vlastne bojuje akoby za Západ alebo za USA, a keby nebola táto dennodenná intenzívna pomoc, tak vojna skončí. Nechcem túto líniu rozvíjať, ale evidentne ku konfrontácii a vojne došlo po v podstate odmietnutí rokovaní, keď prezident Putin apeloval na nové opatrenia alebo zmenu bezpečnostných vzťahov ešte na konci roka 2021. A tým neospravedlňujem intervenciu, respektíve agresiu, ktorá je brutálna a proti všetkým princípom a pravidlám medzinárodného práva. Ale chcem povedať, že tento stav má svoje korene a zároveň má riešenie. Čakať do konca je ako keby až prejavom ľahostajnosti nad osudmi tých, ktorí trpia. A očakávať, že jedna strana bude porazená, z nášho pohľadu Rusko, sa dnes už javí ako ilúzia. A hlavne o tom musia svojím spôsobom rozhodnúť ukrajinskí predstavitelia a občania, alebo teda Ukrajina, pretože ona je v pozícii brániaceho sa. No, ale to je popis obrazu. Tá iniciatíva vedie k tomu, aby sa pri jednom stole, zatiaľ skôr diskrétne, zišli predstavitelia z Washingtonu a z USA, z Ruska, ktorí by takýto dialog mohli nielen začať, ale ho rozvíjať a zamerať na konkrétne projekty, na konkrétne opatrenia. Ako ste spomenuli, takéto rokovanie sa uskutočnilo, bolo 13. apríla na pôde Pápežskej akadémie vied, čo považujem už za úspech. Poprvé preto, že sa vôbec uskutočnilo. Podruhé preto, že Vatikán, Svätá stolica, zobral nad tým záštitu. Nemohlo by sa to uskutočniť na pôde Svätej stolice, keby nebola dôvera a samozrejme aj záujem o takýto proces. Vatikán je pritom nestranný. On do toho nezasahuje.
Drží si takú nestrannú pozíciu v tomto?
Áno, áno. A to je už z princípu. To je historická pozícia. Uh-huh. Nestrannosť, neutralita, ale zároveň angažovanosť pre mier, pre spravodlivý mier, pre udržateľný mier. To boli veľkí pápeži. Ján Pavol, Ján 23. napríklad. Mal aj titul pápež mieru. A Ján Pavol II. Bol veľmi vážny obhajca mieru a teda istý nositeľ nenásilnej duchovnej revolúcie na pôde Európy. Ale aj mnohí ďalší, nechcem teraz odbočovať do histórie. A preto je dôležité to, čo hovorím, lebo tento proces, keď poviem po tretie, bude pokračovať. Mm-hmm. Pripravujeme ďalšie rokovanie na júl. A po štvrté, keď sa to dá tak povedať, je naozaj zameraný na konkrétne zámery alebo záujmy. Či sa ich podarí realizovať, to je predčasné tvrdiť, ale je nádejný a je v čase, ktorý je takým oknom príležitosti, pretože akokoľvek by sme ich hodnotili, boli voľby prezidenta v Rusku v marci. Prezident Putin má mandát na ďalších 5 rokov a je ešte silnejší z hľadiska podpory, ako bol pred vojnou. A Európska únia, respektíve Európa v širšom slova zmysle, prešla volebami teraz a bude zostavovať novú komisiu a samozrejme ďalšie orgány. To je na 5 rokov. A v novembri budú voľby prezidenta a kongresu, teda snemovne a tretiny senátu v Spojených štátoch amerických. To znamená veľmi dôležitý čas preto, aby nové reprezentácie sa chopili príležitosti, ktorou môže byť a má byť mier. Veď mier je obrovská hodnota, znamená stabilitu. A stabilita môže a má znamenať prosperitu. Európa tým trpí, a už som spomínal, najviac Ukrajina, ale doplácajú na to aj mnohé iné časti nášho priestoru a získava kto si tretí. To je samozrejme veľká geopolitika, ale to zblíženie východu a západu je potrebné nielen kvôli vojne na Ukrajine, ale aj kvôli celkovému vývoju v 21. storočí.
Môžeme povedať, či o tejto iniciatíve vedel aj svätý otec František alebo vatikánsky štátny sekretár kardinál Parolin?
Kardinál Parolin je informovaný pravidelne a je to s jeho súhlasom aj teda ten priestor na mítingy aj obsah stretnutí. Svätý otec je informovaný od neho, respektíve od svojho blízkeho človeka, od arcibiskupa monsignora Ardura, Bernarda Ardura, ktorý na tých rokovaniach priamo bol a ktorý sa aj verejne pre Vatikánsku televíziu o týchto rokovaniach vyjadril. Ja som presvedčený, že všetky rozumné, racionálne iniciatívy je treba vnímať ako prínos pre vytváranie atmosféry mieru a zároveň pripomenúť Schumannove slova o tom, že úsilie o mier musí byť aspoň tak intenzívne a konštruktívne, ako deštruktívna je vojna. To znamená, aj vojna znamená isté úsilie, negatívne, a ak chceme prevážiť v tom dobrom slova zmysle, úsilie o mier je vítané, je potrebné, má byť tvorivé, konštruktívne. Takým tieto podujatia Klementy nadácie sú.
Tak držíme tomu palce, lebo z toho všetkého, čo námonok my ako bežní poslucháči, diváci môžeme vidieť, čítať, tak tá cesta jednotlivých strán k sebe nie je jednoduchá a vyzerá, že bude to trvať hodný čas, pokiaľ nájdú k sebe jednotlivé strany nejakú cestu. Ale poďme ešte o trochu ďalej, a to k téme náboženskej slobody vo svete. Vy ste bol splnomocnenec Európskej únie pre náboženskú slobodu. Ako sa dnes s odstupom času, pretože tento post teraz, ak si dobre pamätám, nie je obsadený v Bruseli, ako sa na to pozeráte, aký stav tej náboženskej slobody momentálne vidíte vo svete?
Ten post po mne je teraz obsadený, ale je neviditeľný a môj nástupca je aj málo činný, aj tá štruktúra nie je dobre zaradená, takže nemá to anglicky povedané impact, nemá to dopad, nepomáha to a mrzí ma, že to musím konštatovať. Keď som bol takmer 4 roky v tejto agende prvým vyslancom, tak sa podarili veľké veci. Cez 20 ľudí žije dnes vo svete tým, že boli zachránení vďaka našej činnosti, zachránení pred výkonom trestu smrti alebo pred iným spôsobom likvidácie, pretože otázka náboženskej slobody žiaľ dnes vo svete je otázkou života a smrti.
No, u nás ale panuje možno taký názor, presvedčenie, že sa týka možno iba kresťanov tá náboženská sloboda, ale ona je oveľa širšia.
Áno, žiaľ, to nesprávne chápanie náboženskej slobody je súčasťou problému, pretože potom to zostáva len na tých presvedčených, na niektorých a mnohí silní, vplyvní, napríklad médiá, to nechávajú úplne bokom. Dočítate sa všetko možné v médiách, ale veľmi, veľmi málo o prenasledovaní napríklad v Nigérii, v Severnej Kóreji, v Číne, v Pakistane, alebo kdekade vo svete, kde konkrétni reálni ľudia teraz trpia a trpia životne, to znamená existenčne. Náboženská sloboda je odoberaná alebo upieraná a prenasledovanie sa dnes týka až 250 do 300 miliónov ľudí. To sú obrovské čísla a treba za tým vidieť konkrétne osudy a zároveň našu mieru zodpovednosti, keďže my máme, opakujem, také postavenie, aké sme nikdy nemali, a keď s tým nič pozitívne nerobíme, tak potom vidíme dôsledky alebo vnímame migráciu ako jeden z dôsledkov prenasledovania. A to, že Slovensko málo taký úrad a zrušilo ho len tak, je tiež odkazom o našej celkovej ľahostajnosti k tejto situácii, myslím slovenskej. Treba to naprávať, dúfam, že aj nový Európsky parlament a komisia si to uvedomia, ja budem tiež apelovať, ale na vašu otázku by som povedal, že náboženská sloboda sa týka všetkých ľudí od A po Z, a keď mám byť zrozumiteľný, od ateistov až po zoroastrícov, všetkých. Nie len kresťanov, nie len židov, nie len niektorých väčších alebo takých dominantnejších náboženstiev. Pretože náboženská sloboda je definovaná ako sloboda myslenia, sloboda svedomia a sloboda viery, teda náboženstva. A tieto tri rozmery sú najhlbším rozmerom osobnej slobody. Ak táto vnútorná sloboda, lebo myslenie a svedomie je vnútorná sloboda, fórum internum, sa tomu hovorí odborne, nie je rešpektovaná, tak tie vonkajšie slobody určite nebudú. Sloboda prejavu, sloboda názoru, sloboda médií, sloboda zhromažďovania, združovania. Preto je táto sloboda základná, zásadná, centrálna, je to lakmusový test všetkých ostatných ľudských práv. Tak to hovorieval Karol Vojtila, svätý Ján Pavol II. A mal veľkú pravdu. Preto na nej záleží. Keď táto nie je, iné nebudú. Máme sa na to sústrediť, máme tomu rozumieť. Sloboda názoru, alebo myslenia, presnejšie povedané, reprezentuje našu racionalitu. Sloboda svedomia, našu moralitu. A tá tretia dimenzia je naša duchovnosť alebo religiozita. A to sa týka každého. Už či vieru má, alebo ju opustil, alebo ju hľadá, mení. To všetko sú dimenzie slobody, ktoré potom sa prejavujú v praktickom živote, pretože tá náboženská sloboda má rozmer nie len individuálny, ale aj kolektívny, alebo komunitný. Máme spoločenstvo. Aj to spoločenstvo má svoje postavenie a chce mať svoje postavenie. A poďalšie má rozmer súkromný, ale aj verejný. A preto je veľmi kľúčová, lebo ak nie je rešpektovaná, máme problém. Preto som napríklad ja v spore s vládou Slovenskej republiky na opakovanom a neprimeranom, podľa mňa až nezákonnom zatváraní chrámov počas covidu. To je vec náboženskej slobody. Isté, že v objektívne zložitých pomeroch, ale aj štát má limity pre to, ako aplikuje moc vo verejnom záujme. No, takže právo praje bdelím, ja to preto spomínam, že náboženská sloboda bola obrovským cieľom celých generácií disidentov, prenasledovaných ľudí, našich otcov, starých otcov, mamičiek, a my si ju máme vážiť, máme ju upevňovať a zároveň ju máme hájiť vo svete, lebo požívame zodpovednosť vo svete. Ešte poviem jeden taký fakt, a to je, že náboženská sloboda je úzko a hlboko spätá s ľudskou dôstojnosťou. A z dôstojnosti vyplývajú všetky naše práva, ale aj všetky naše povinnosti. To je základ ľudskosti, ktorý by mal byť pre nás čitateľný, zrozumiteľný a veľmi, veľmi taký, by som povedal, žitý, praktický.
Ja som sa dočítal, že v rámci OSN by mal byť vyhlásený aj Deň ľudskej dôstojnosti. Vieme o tom niečo povedať?
Vieme. Ja som ako osobitný vyslanec Európskej únie pre náboženskú slobodu, ako taký vedľajší účinok alebo výsledok, inicioval podpísanie takej medzinárodnej deklarácie o ľudskej dôstojnosti pre každého a všade. Bola signovaná stovkami odborníkov, lídrov, predstaviteľov z rôznych oblastí verejného života, včítane náboženstiev, v decembri a po decembri 2018. Teraz, v roku 2023, keď bolo 75. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá s tým stavom ľudských práv súvisí, tak som so skupinou podobne zmýšľajúcich expertov inicioval myšlienku, aby Všeobecné zhromaždenie alebo Valné zhromaždenie OSN, keďže je to jeho oprávnenie, prijalo rezolúciu na vyhlásenie Dňa ľudskej dôstojnosti, ktorý by mohol byť v rámci roku postulovaný, určený na 10. jún, aby to bolo 6 mesiacov po alebo od Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorým je 10. december. Prečo je to dôležité? Pretože ľudská dôstojnosť predtým, pred druhou svetovou vojnou, bola v írskej ústave a málo kto vo svete ju spomínal. Niektoré pápežské dokumenty. Po druhej svetovej vojne sa stala základom až východiskom pre Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, kde je spomínaná 5-krát aj v preambule, aj v prvom článku, a zároveň sa dostala do vyše 160 ústav štátov OSN. Aj v slovenskej ústave je tento pojem. A preto je dôležité tento pojem poznať, osvojovať si v nových generáciách a aplikovať, lebo my sme vyrastali v týchto desaťročiach hlavne v agende práv. Ľudské práva, nové práva, všetky práva, dynamické práva. Mm-hmm. Málo kde, málo kedy počuť hovoriť alebo vyučovať o povinnostiach. A pritom práva bez povinností nemôžu prežiť. Sloboda bez odpovednosti, už som povedal, je deštruktívna. Preto je veľmi dôležité vnímať dôstojnosť ako východisko mojich práv, ale aj mojich zodpovedností alebo povinností ako otca, ako manžela, ako občana. A preto potrebujeme tú dôstojnosť lepšie uchopiť, pochopiť a naplňať. Svätý Otec a vôbec Svätá Stolica preto robí tiež veľký diel medzinárodného úsilia. Ja len pripomeniem, že základný dokument druhého Vatikánskeho koncilu o náboženskej slobode z decembra 1965 má názov Dignitatis Humanae. Je zameraný na náboženskú slobodu, ale názov je ľudská dôstojnosť.
Áno. Tak ja dúfam a verím, že sa aj ten termín, respektíve tá ľudská dôstojnosť a jeho chápanie ľudskej dôstojnosti rozšíri do tých všetkých oblastí nášho života, lebo týka sa skutočne všetkých. Milí poslucháči, je tu
ešte,
Isa.
Ešte vám poviem možno pre poslucháčov. Tá iniciatíva je vo fáze, že si ju osvojili konkrétne štáty. Stačí jeden, ale dobre by bolo mať takú skupinu. A sú pripravené ju predložiť vo forme návrhu pre Všeobecné valné zhromaždenie OSN a ide o štáty Uruguay, Keniu a Gambiu. Bolo by veľmi úctyhodné, keby sa tam ocitlo možno aj Slovensko alebo niektorá európska krajina. Pracujem na tom, ale je to vec aj politického odhodlania.
Milí poslucháči, a je tu záver relácie Zaostrené, v ktorej sme diskutovali s bývalým spolnomocnencom Európskej únie pre náboženskú slobodu a bývalým predsedom KDH Jánom Figeľom. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie a všetkým prajem veľa dobra.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Spravodlivosť, pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. V tvojich dňoch budú prekvitať návyky.
Spravodlivý Otec náš.